Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подзеї і дати п'ятниці, 28 кастрычніка.
Сперша коротко про надвор'я.
Пераменная воблачнасць, без дажджу. Уначы температура каля нуля, у дзень ад 2 до 4 градусаў цяпла.
Сёння ў Беларусі і свеце.
Лекція Сергія Харэўскага з цыклу «Урбі эт орбі». Колькі шчыгулаў да разумення Мінску. А 18:30 у галерэі Шчамялёва, Мінск, праспект Пракасоўскага, 49.
Александр Лукашэнка з візытам у Таджыкістане.
У Маскве у гістарычнай сядзібе адчыняецца тэатр Бальшой.
Таксама ў гэты дзень.
У 1523 у Кракаве выйшла з друку лацінская паэма Мікулы Гусоўскага «Песня пра зубра».
У 1886 у Нью-Йорку адбылося адкрыццё статуі свабоды.
У 1939 у Беластоку пачаў працу народны сход Заходняй Беларусі, які прыняў дэкларацыю пра ўключэнне Заходняй Беларусі ў склад БССР. Папярэднічалі сходу выбары, на якіх былі абраныя 926 дэпутатаў. Народны сход меў фармальны характар, бо праводзіўся пад поўным кантролем уладаў.
У 1962 савецкі кіраўнік Мікіта Хрушчоў абвясціў пра вывад савецкіх ядерных ракетаў з Кубы. Карыбскі ракетны крызіс перад тым паставіў бы ў свет на мяжу ядернай вайны.
28 кастрычніка – дзяржаўнае свята ў Чэшскай Рэспубліцы, якое афіцыйна называецца днём узнікнення незалежнай чэхаславацкай дзяржавы. Адбылося гэтае ўзнікненне ў 1918 годзе.
У гэты дзень нарадзіліся.
1885 Велімір Хлебнікаў, расійскі паэт.
1903 Піўлін Во, ангельскі пісьменнік.
1912 Джэксон Полак, амерыканскі жывапісец, заснавальнік так званага жывапісу дзеяння.
1955 Білл Гейтс, заснавальнік кампутарнай кампаніі Майкрасофт.
1967 Джулія Робертс, амерыканская акторка.
У гэты дзень памерлі.
1704 Джон Лок, ангельскі філосаф.
1998 Тед Хьюз, ангельскі паэт.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Асновай усялякай цноты і усялякай добрай якасці з'яўляецца здольнасць чалавека адмаўляцца ад задавальнення сваіх жаданняў, калі розум не ўхваляе іх. Джон Лок.
А зараз вынікі дня. Чацвярга, 27 кастрычніка.